Rosa Balseiro, a gran gañadora hoxe, xunto co Lembranza, por certo, porque acadachedes dous premios, dous primeiros premios.
E
Mónica tamén. Bueno, que tal?
Ben, moi contenta.
Con estes premios.
Moi contenta, moi contenta.
Valeu a pena.
Sí, sí, valeu a pena. Valeu a pena moito porque houve moita participación e estuvo moi ben. Moi ben.
E canta xente acolliches?
Pois non o sei. Non sei, igual 200 personas ou máis, non o sei, non o sei.
Bueno, pois, non era boa.
Vale, gracias.